Nurgast kostis jälle Foma Fomitšilt mürgine tortsatus. Onu vaatas rahutult tema poole ja kohmetus silma nähtavalt. Foma, tead, ma räägin tegelikult ajakirjadest, ütles onu hämmeldunult, soovides muljet kuidagi parandada. Tead, Foma, sul oli tuline õigus, kui sa hiljuti peale käisid, et peaks tellima. Ma mõtlen ise ka, et peab. Mis seal ikka, nad levitavad ju tõesti haridust. Sest mis isamaa poeg sa oled, kui sa neid ei telli? Eks ole, Sergei? Võtame näiteks selle sama sovremenniku. Ja tead, Serjoža, minu meelest on veel kõige kõvemad teadused selles paksus ajakirjas, mis ta nimi nüüd oligi. Tead see kollase ümbrisega. Otečest venne zapiski, isa. See jah. Ja eks ole tore nimi õieti, isamaa kirjad. Eks ole, Sergei, sellest tuleb välja, et kõik isamaa istub ja kirjutab. Nii üllas eesmärk. Äärmiselt kasulik ajakiri. Ja kui paks, mine proovi sihukest tilisangi valmis teha. Teaduse jõudaga on seal nii kõva, et hoia, et sul silmad pealuust väljagi ei karga. Alles hiljaaegu tulin, vaatasin ajakiri laual, võtsin siis uudishimust pihku, lõin lahti, lugesin kolm lehekülge jutiga läbi. Lihtsalt suu jäi ammuli vennas. Sest mõelda, kõik sugu asjad on ära seletatud, et mis on näiteks luud või labidas või kulp või potihark. Aga võta näpust veli, sest vaata, poti hark ei ole, nagu teaduse järgi välja tuleb, sugugi mitte poti hark, vaid embleem või mütoloogia või mis see oli. Ei mäletagi enam mis, aga midagi sihukest ta oli. Nii on siis lood. Kõik on välja uuritud. Ma ei tea, mida Foma pärast seda onu uut etteastet kavatses teha. Kuid samal hetkel astus tuppa Gavrila ja jäi pea longus ukse juurde seisma. Foma Fomitš tõstis tema poole palju ütleva pilgu. Valmis või, Gavrila? Küsis ta kindlameelselt. Valmis, härrad, kostis Gavrila nukralt ja ohkas. Ja minu kompsu viisid ka vankrisse või? Viisin, härra. Niisiis, ka mina olen valmis, ütles Foma ja tõusis aeglaselt tugitoolist püsti. Onu vaatas teda hämmeldunult. Kindrali proua kargas oma kohalt üles ja vahtis rahutult enese ümber. Lubage mul nüüd paluda, polkovnik, alustas Foma väärikalt. Et te jätaksite selle huvitava teema kirjanduslikest potiharkidest natukeseks ajaks pooleli. Te võite seda jätkata hiljem, ilma minuta. Mina aga, kuna ma teiega igaveseks ajaks jumalaga jätan, tahaksin teile ütelda veel mõne viimase sõna. Ehmatus ja hämmeldus aheldasid kõik kuulajad paigale. Foma, Foma, mis sul siis nüüd on? Kuhu sa kavatsed minna? Hüüdis onu viimaks. Ma kavatsen teie majast lahkuda, polkovnik, lausus Foma kõige rahulikuma tooniga. Ma olen nõuks võtnud minna, kuhu jalad viivad, ja sellepärast olen ma palganud oma raha eest lihtsa talupoja vankri. Selles vankris on nüüd minu komps, see pole suur, mõni lemmikraamat, kaks vahetust pesu ja ongi kõik. Ma olen vaene mees, Jegor Iljitš, aga ma ei võta nüüd mingi hinna eest maailmast teie kulda, millest ma juba eile keeldusin. Aga Fomaa, jumala eest, mis see tähendab? Hüüdis onu näost valge kui lina. Kindrali proua karjatas ja jäi meelemõistusetult Fomaa Fomitsi vahtima, ringutades oma käsi tema poole. Neitsi peripeliitsena ruttas vana proua toetama. Manulised kangestusid oma istmetel kiviks. Härra Bahtšejev ajas end vaevaliselt oma toolilt püsti. No nii, hakkas peale, sosistas Misintšikov minu kõrval. Samal hetkel kostis kaugeid pikse kärgatusi. Äike oli alanud. Nagu ma aru saan, küsite teie, polkovnik, nüüd, mis see tähendab? Kõneles Fomaa pidulikult, just nagu nautides üldist jahmatust. Ma imestan seda küsimust. Aga seletage mulle ometi omalt poolt ära, kuidas olete teie praegu veel võimeline minule otse silma vaatama. Seletage mulle ära see inimliku häbituse viimane psühholoogiline mõistatus. Ja ma lahkun siit rikastatud vähemalt uue teadmisega inimsoo rikutusest. Kui Tonust polnud vastajat, ta vahtis Fomaale otsa, ehmunud ja hävitatud, suu ammuli silmad peast välja tulemas. Issand, kui hirmus! Palun väga! Oigas neitsi Pirepilitsena. Kas te saate aru, polkovnik, jätkas Fomaa, et peate mind nüüd minema laskma lihtsalt ilma igasuguse ülekuulamiseta? Teie majas hakkan juba minagi, elatanud ja mõtleja inimene, tõsiselt muretsema oma moraalse puhtuse pärast. Uskuge, et ülekuulamine ei vii kuhugi, kui mitte arvestada teie enda häbistamist. Fomaa, Fomaa, hüüdis onu, kelle laubale tõusis külmhigi. Ja sellepärast lubage ilma seletusteta ütelda teile ainult mõned hüvastijätu ja lahkumissõnad. Minu viimased sõnad siin teie majas, Igor Ilitš. Mis tehtud, see tehtud. Olematuks ei tee enam midagi. Ma loodan teid mõistvat, millest ma räägin. Kuid ma palun teid põlvili maas, kui teie südames on veel kübekegi kõlblust, siis ohjeldage oma kirgede möllu. Kui lagundav mürk ei ole veel neelanud kogu hoonet, kustutage jõudu mööda see tulekahi. Fomaa, usu mind, sa eksid, hüüatas onu, kes enese valitsuse vähehaaval tagasi sai ja hirmuga tundis, et lõpplahendus peab tulema. Vaigistage oma kirgesid, jätkas Fomaa selles samas pidulikus toonis, just nagu poleks onu hüüatust kuulnudki. Võitke ise ennast ära. Kui tahad võita kogu maailma, siis võida ise ennast. See on minu alatine juhtnöör. Te olete mõisnik. Te peaksite oma valdustes särama nagu briljant. Aga missugust roppu ohjeldamatuse eeskuju te annate siin oma alamatele? Ma olen teie pärast ööd läbi palvetanud ja värisedes teie õnne taga otsinud. Ma pole seda leidnud, sest et õnn peitub vooruses. Aga see on ju võimatu jutt, Fomaa, ütles onu uuesti vahele. Sa said valesti aru ja räägid hoopis muud asja. Nii siis, ärge unustage, et te olete mõisnik, läskis Fomaa edasi onu vahele hüüet jällegi kuulmata. Ärge arvake, et puhkus ja oma himude orjamine oleksid mõisnikuseisuse kõrgem ülesanne. See on hukatuslik mõte. Mitte puhkus, vaid hool. Hool Jumala, keisri ja isamaa ees. Vaeva nägemine on mõisniku kohus. Ja ta peab vaeva nägema, nagu tema kõige viimanegi talupoeg. Mis asja, kas ma pean siis talumehe asemel kündma minema või kuidas, urises Bahtšejev, sest mina olen ju ka mõisnik. Ja nüüd pöördun ma teie poole, teenijad, ütles Foma Gavrilale ja Falale eile, kes oli ukse vahele ilmunud. Armastage oma isandaid ja täitke vagal ning alandlikul meelel nende käsku. Ja teie isandad armastavad teid selle eest. Ja teie, polkovnik, olge nende vastu õiglane ja osavõtlik. Sest see sama teenija, tema on Jumala palge pilt. Ja on nii ütelda keisri ja isamaa poolt nagu pisike laps, nagu alaealine teie hoole alla antud. Suur on teie kohus, aga suur on ka teie teene. Foma Fomitš, paikene, mis sa nüüd ometi oled pähe võtnud, karjatas kindrali proua meeleheitel. Valmis suurest hirmust minestusse langema. Nii, vist aitab, tegi Foma kokkuvõtte, kindrali prouale mingit tähelepanu pööramata. Nüüd veel mõni üksikasi, need on küll tühised, ütleme, aga mööda pääsmatud, Jegor Iljitš. Teil on haarini puustusmaalt hein, ikka alles niitmata. Ärge sellega hiljaks jääge. Niitke maha ja niitke rutem. See on minu esimene nõuanne. Aga Foma, te tahate? Ma tean seda. Zrjanovi metsa maha raiuda. Ärge raiuge! See on minu teine nõuanne. Hoidke metsi, sest metsad hoiavad maapinnas niiskust. Kahju, et te tõuvilja liiga hilja maha tegite. Imeks pandav, kui hilja te tõuvilja külvasite. Aga Foma, no nii. Aitab. Kõiki asju ei jõua nii kui nii ütelda. Ja pole ka õige aeg. Ma saadan teile kirjalikud juhatused. Eri vihikus. Nii siis, jääge Jumalaga. Jääge kõik Jumalaga. Olgu Jumal teiega ja issand õnnistagu teid. Ma õnnistan ka sind, mu lapsuke. Ütles ta nüüd Iljušale. Ja sääst, kui Jumal sind sinu tulevaste himude lagundavast mürgist. Ma õnnistan ka sind, Falalei. Unusta see Kamarinskaja. Ja teid kõiki. Ärge unustage Fomaad. Noh, Gavrila, lähme. Saada mind teele, taat. Ja Foma hakkas ukse poole astuma.
Thank you.
Koma oli hakanud ukse poole astuma. Kindrali proua karjatas ja sööstis talle järele. Ei, Foma, ma ei lase sind niivisi minema, hüüdis onu, tõttas talle järele ja hakkas tal käest kinni. Kas te tahate siis kasutada vägivalda? Küsis Foma kõrgilt. Jah, Foma, ka vägivalda, vastas onu, kes ärevusest värises. Sa oled ütelnud juba liiga palju ja pead seletama. Sa lugesid mu kirjast välja hoopis muud, Foma. Teie kirjast, karjus Foma, kes nüüd silmapilk põlema läks just nagu oleks ta oodanudki nimelt seda hetke, et plahvatada. Teie kirjast, siin see on, see teie kiri. Näete, ma kisun selle kirja tükkideks. Ma sülitan selle kirja peale. Ma tallan teie kirja jalgade alla ja täidan sellega inimsoo pühamast pühamat kohust. Vaadake, mis ma teen, kui te mind jõuga sunnite seletusi andma. Vaadake, vaadake, vaadake! Ja paperitükid lendasid mööda tuba laiali. Ma kordan, Foma, sa ei saanud aru, hüüdis onu, kes üha kahvatumaks ja kahvatumaks läks. Ma pakun oma kätt. Ma tahan ehitada uut õnne, Foma. Oma kätt. Te võrgutasite selle neiu ära ja veate mind ninapidi, kui te talle oma kätt pakute. Sest ma nägin ju teid temaga eile öösi pargis põõsa all. Kindrali proua karjatas ja kukkus jõuetult tugitooli. Tõusis kohutav tohuva pohu. Vaene Nastjenka istus näost surnu kahvatu. Ehmunud Sašenka oli Iljušal ümbert kinni haaranud ja värises nagu palavikus. Foma! Hüüdis onu meeletuse hoos. Kui sa seda saladust kuulutad, siis teed sellega kõige alatuma teo maailmas. Ma kuulutan seda saladust, kriiskas Foma, ja ma teen sellega kõigist tegudest kõige õilsama teo. Jumal ise on mind saadnud, et ma kogu maailma tema nurjatustes paljastaksin. Ma olen valmis ronima talumehe õlgkatusele ja kisendama sealt teie nurjatustest kõigile ümbruskonna mõisnikele ja kõigile möödasõitjatele. Jah, teadke siis kõik, et eile öösi tabasin ma tema ja selle neiu, kellel on nii ilmsüüta nägu peas, pargis, põõsa all. Või, missugune häbi, palun väga, kädistas neitsi Piripelitsena. Foma, ära saada ennast hukkatusse, röögatas onu. Käed rusikas, silmad välkumas. Temaga, kriiskas Foma, temaga, hirmu täis, et ma teda nägin, sööandas veel häirida mind valeliku kirjaga. Mind, ausat ja otsekohest inimest, et ma tema kuritegu mahitaksin. Jah, kuritegu, sest siia maani nii ilmsüüta neiust olete teie nüüd teinud. Veel üks solvav sõna tema kohta ja ma löön su maha, Foma. Ma ütlen selle sõna välja, sest te olete siiamaani nii ilmsüüta neiust teinud kõlvatumatest kõlvatuma olendi. Vaevalt sai Foma viimase sõna suust, kui onu haaras ta lõlgadest kinni, keeras ta kägarasse nagu õletuusti ja viskas jõuga vastu klaasust, mis viis kabinetist maja hoovi. Hoog oli nii tugev, et kinnised uksed kargasid pärani lahti ja Foma veeres üle pea kaela 7 kiviastmest alla ning vajus õue siruli maha. Purunenud ukseklaasid lendasid klirinal välistrepile. Gavrila, korja ta üles, hüüdis onu ise surnu kahvatu. Pane ta vankrisse ja et 2 minuti pärast tema lõhnagi enam Stepančikovos ei oleks. Mida Fuma Fomitska oligi plaanitsenud? Niisugust lõppu polnud ta kindlasti oodanud. Ma ei hakka kirjeldama, mis niisugusele etteastele esimesel hetkel järgnes. Tugitoolis kokku varisenud kindrali proua südant lõhestav karjatus, neitsi perepeliitsõna kangestumine soolasambaks, seni alati alandliku onu äkilise teo ees. Manuliste ahetamine ja ohkimine. Peaaegu meelemärkuseta ära ehmunud Nastjenka, kelle ümber askeldas tema isa. Hirmust segane Sašenka. Onu, kes kirjeldamatuse ärevuses mööda tuba ringi marssis ja ootas, et mamma teadvusele tuleks. Ja tagatipuks veel oma isandaid haletseva falalei valinud. Kõik kokku moodustas sõnul seletamatu pildi. Ma lisan siia veel, et samal hetkel puhkes kõva äike. Pikse kärgatustel polnud enam vahet ja jäme vihm trummeldas vastu akna klaase. Säh sulle siis püha, mõmises härra Bohtšiev pea kumaras, lahutades käsi. Asi on halb, sosistasin ma talle ise suurest elevusest samuti rööpast väljas. Aga vähemalt on Fomitš nüüd minema aetud ja tagasi teda enam ei tooda. Mamma, kas te ärkasite juba? On teil nüüd parem? Kas suudate mind lõpuks ometi ära kuulata, küsis onu, olles jäänud vanaeide tugitooli ette seisma. Too kergitas pead, pani käed kokku ja vaatas paluvalt poja peale, keda ta polnud oma elu ajal veel kunagi nii vihasena näinud. Mamma, jätkas onu, karikas voolas üle, nagu te isegi nägite. Mitte niivisi poleks ma tahtnud seda asja seada, aga on aeg, ei mingit edasi lükkamist enam. Te kuulsite laimu. Kuulake siis ka õigustust. Mamma, ma armastan seda õilsamatest õilsamat ja üllameelset neiut. Ma armastan teda juba ammu ja ei lakka teda eales armastamast. Ta teeb minu lapsed õnnelikuks ja temast saab teile kõige aupaklikum tütar. Ja sellepärast toon ma nüüd siin teie ees oma sugulaste ja sõprade juuresolekul, oma palve pidulikult tema jalge ette ja palun teda teha mulle seda piiritud au, et ta nõustuks saama minu naiseks. Nastjenka võpatas, läks üleni punaseks ja hüppas tugitoolist püsti. Kindrali proua vaatas natuke aega pojale otsa, nagu ei mõistaks, mida poeg talle räägib, ja langes lõpuks läbi lõikava karjatuse saatel ootamatult poja ette põlvili. Jegoruška, pai pojukene, too Foma Fomitš tagasi, hüüdis ta. Too ta kohe tagasi, muidu suren ma ilma temata juba enne õhtut. Onu kangestus. Nähes oma muld vana ema, isekat ja tujukat eidekest enese ees põlvitamas. Onu näos peegeldus valu. Lõpuks toibudes tõstis ta ema ruttu põrandalt üles ning pani tugitoolis istuma. Too Foma Fomitš tagasi, Jegoruška, ulgus vana eit. Too meie kulla paikene tagasi, ma ei suuda temata elada. Mamma! Hüüdis onu meelekibeduses. Te nagu polekski kuulnud seda, mis ma teile praegu ütlesin. Ma ei või Fomat tagasi tuua. Saage aru, ma ei või ja mul pole õigust. Pärast niisugust madalat ja alatut laimu selle au ja vooruse ingli kohta Kas te mõistate ükskord, mamma, et ma olen kohustatud, et minu au nõuab mult nüüd vooruse jalule seadmist? Kas te kuulsite? Ma palun selle neiu kätt ja ma palun teid, et te meie ühendust õnnistaksite.